Sar milkom l-għalkom għal-din il-laqa numru 53 tal-lum l-erba 11 ta' frar tal-Komitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin u Ewropej li qed niċċerjajn fin-nuqqas tal-kollega l-Onorevoli Edward Zammit Lewis. L-ewwel item fuq l-aġenda hija l-approvazzjoni tal-minuti. Jekk m'hawnx kummenti naħseb li nista' napprovawhom. It-tieni item fuq l-aġenda irrid qabel xejn il-Kumitat jew konjezzjoni ta' statement li ġevejna mir-Repubblika tal-Latvja. Il-membri nifhem illi għandhom kopja jekk m'hawnx kummenti fuq nistgħu ngħaddu wkoll għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa diskussjoni dwar il-bord tal-paċi u it-tielet item fuq l-aġenda diskussjoni dwar l-implementazzjoni tal-pjan ta' paċi bejn l-Iżrael u Gaza. Nifhem illi għaw is-Segretarju Permanenti Chris Kutajjar tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li nistiednu hawnhekk bissa biex jagħmel il-presentation tija fuq dawn il-sugġetti. Mela, għaw Nevil Aquilina li għad il-direttur ġenerali u s-siljur u David Mansfield u David Mansfield direttur ġenerali political. Suku tajja.
Grazie ħafna tal-istedina.
Tibtaw il-mik.
Grazie ħafna tal-istedina. Jina naħseb illi biex wieħed ikun jista' jagħmel evalwazzjoni dwar il-bord tal-paċi. Mela, grazie mill-ġdid. Grazie mill-ġdid tal-istedina. Jiena naħseb illi biex wieħed ikun jista' jagħmel evalwazzjoni dwar il-bord tal-paċi, għandu l-ewwel jirrifletti dwar dak li joħroġ minn riżoluzzjoni 2803 illi ġiet adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, għandu wkoll jirreferi għal dak li huwa ċ-charter tal-bord tal-paċi innifsu u l-ewwel riżoluzzjoni imresqa bl-awtorità tal-bord tal-paċi innifsu fit-22 ta' Jannar ġewwa Davos illi tirrispekkja elementi tar-riżoluzzjoni 2803 li ġiet adottata mill-Kunsill tal-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Jiena għamilt eżerċizzju komparattiv u dan l-eżerċizzju komparattiv wassalni biex nifhem illi dak illi hemm fiċ-charter tal-bord tal-paċi imur lilin minn dak li hemm fir-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà. Pereżempju hemm elementi ta' skadenza tal-2027 illi toħroġ mir-riżoluzzjoni biex wieħed imbagħad jerġa' jġeddet il-mandat u ma toħroġ miċ-charter tal-bord tal-paċi. Il-bord tal-paċi qed jieħu mandat li huwa ferm usa, infatti jiena rreferejtilkom għar-riżoluzzjoni li għamel il-bord tal-paċi illi dik ir-riżoluzzjoni tirrifletti partikolarment fuq it-20-point peace plan illi toħroġ mir-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà. Barra minn hekk il-mandat effettivament tal-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà iva id-deriġa illi għandha tkun l-Istati Uniti tal-Amerika illi dan l-irwol illi tmexxi l-quddiem it-20-point peace plan tmexxih il-quddiem. Imma fl-istess waqt din ma rabtitx lill-membri stati kollha tan-Nazzjonijiet Magħquda milli jkunu parteċipi fil-bord tal-paċi innifsu. Il-mandat, allura, jekk naraw operative paragraphs 1 u 2 illi joħorġu mill-UN resolution, il-mandat fil-verità ipoġġi 20-point peace plan pala il punta referenza li miaw il-ħidma għanda tintrabat. Barra minnek, ta' min jennota unaħseb illi din issa hija kwistjoni illi nittrattaw meta niġu għal fejn wasal it-twetti ta' dan it-20-point peace plan. Fl-aħħar mill-aħħar, meta wieħed jaqra it-20-point peace plan, fil-waqt illi biex ikun hemm iktar ċarezza b'mod medjatiku wieħed qed jgħid illi l-ewwel fażi diġà twettqet, meta taqra l-20 punt, m'hemmx l-20 punt maqsumin fażijiet, jiġifieri l-ewwel fażi hija meqjusa li twettqet tista' tgħid mis-26 ta' Jannar li law, meta kellek l-ostaġġi kemm dawk illi kienu għadhom ħajjin u kemm dawk illi kienu mejtin illi ġew irritornati. Barra minn hekk kellek ukoll fisseħ ir-rilax ta' priġunieri jew fuq bażi amministrattiva jew b'sentenza ta' omor illi dawk ġew meħlusa skont kif kien pjanat f'dan it-20-point peace plan. Issa allura naħseb illi meta wieħed jiżen dan kollu. Malta, bit-tradizzjoni multilaterali tagħha, l-ikbar konsiderazzjoni li tieħu fi kwistjonijiet bħal dawn hija illi meta għandek mandat, dak il-mandat irid jitwettaq fal-linjament tar-riżoluzzjoni illi ġiet adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà. U dak huwa tista' tgħid l-osservazzjonijiet li qed nagħmel, jiena nista' nidħol iktar fid-dettall bispjega tal-kontenut tal-riżoluzzjoni, tal-kontenut tal-charter, tal-Board of Peace, imma naħseb dawn huma l-iktar osservazzjonijiet pertinenti li ħassejt li għandi nagħmel dwar il-Bord tal-Paċi. Issa ovvjament fidejn iċ-ċer biex jgħidli kif l-aħjar niproċedu jekk għandix immur issa għal punt liħor li jitratta it-twetti per se ta' dak li huwa it-20-point peace plan.
Kek joġbok, Sur Segretar Permanent, jgħar dak li huwa l-agenda, diskussjoni dwar il-Bord tal-Paċi, jekk huwa għandu x'jaqsam mal-Bord tal-Paċi, ovvjament kompli. Jekk le billi qegħdin item separati nittrattawhom separati.
Tajjeb. Dan li qed ngħidu huwa kollox minsuċ ħaġa waħda fil-verità, għaliex meta wieħed jitkellem fuq ir-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà, illi minnha nifisha kienet qed tagħti mandat li 20-point peace plan. Illi dik imbagħad dak il-mandat ikun qiegħed jintrabat ma' kapitlu 7 tal-UN Charter, illi hemm partikolarment artikli 39, artiklu 41 u artiklu 42 biex partikolarment meta qed jissemma fi 20-point peace plan illi jrid ikun hemm forza għall-istabilizzazzjoni dikha biex tieħu mandat għalija teħtieġ dak il-vejikolu illi għadni kemm semmejtilkom, ċoe illi jkollok ir-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà u mbagħad tħalli l-funzjonament ta' kapitlu 7 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Magħquda. Mela ħa nagħmel ftit riflessjonijiet issa dwar it-20-point peace plan u fiex wasal. Mela li kellna nieħdu l-ewwel 5 punti ta' dawn l-20, wieħed jara kif l-ewwel 2 punti jitilqu minn maxim jew għanijiet li huma ġenerali, wieħed illi Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors, u liħor Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza who have suffered more than enough. Rada wkuma maxims illi qed jitpoġġew hemmhekk. Jekk imbagħad naslu għall-ostaġġi, daw it-tliet punti li ħansemmi huma meqjusin illi saru. Allura għandek ir-rilax tal-ostaġġi kif diġà semmejt, kemm dawk ħajjin u anka dawk mejtin, u biskambju kien hemm ukoll ir-rilax ta' 250 persuna is-sentenzjata għal omorhom u 1700 persuna minn Gaza illi kienu detenuti wara il-7 ottubru 2023. U allura fil-moment li seħ dak ġie meqjus illi l-ewwel fażi ġiet imwettqa. Issa, x'in ngħaddu għal punti l-oħrajn? illi wieħed allura isemmi id-dħul ta' distribuzzjoni ta' għajnuna umanitarja. Hemmhekk jibdew jidħlu ċertu diffikultajiet, għaliex wieħed jibdew osserva mir-rapporti illi rajna illi hemm mekkaniżmu kif kemm l-awtoritajiet tal-Eġittu, kemm tal-Unjoni Ewropea, imma bler ieħor bil-forzi Iżraeljani, il-dħul tal-għajnuna umanitarja u l-għajnuna medika s'issa ma laħqitx il-livell illi huwa mistenni. Hemm ukoll l-idea ta' governanza tranzizzjonali u teknokratika minnaħa tal-Palestinjani u hemmhekk aħna irċevejna rapporti illi fil-verità għad hemm dan il-kumitat li huwa l-NGTC imwaqqaf taħdin l-istess riżoluzzjoni u anka taħt ir-riżoluzzjoni tal-Board of Peace illi għadu qed jistenna ġewwa l-Kajr fl-Eġittu biex jidħol ġewwa l-medda ta' Gaza. Hemm ukoll rapporti li qed juru illi bil-mod kif qed jaġixxi l-Gvern Iżraeljan jista' jkun illi kollox qed jindika illi l-politika ta' annessjoni tal-xatt tal-Punent dik jaf issa ħadd intensifika ruha u x-xekkel allura dan il-proċess ta' 20-point peace plan. Dan il-pjan tal-paċi jirrikonoxxi ċaru tont illi il-bord tal-paċi għandu jkun immexxi mill-President Trump, imma mbagħad meta wieħed jara ċ-charter tal-bord tal-paċi nnifsu jifhem kif id-deċiżjonijiet iva jittieħdu bil-maġġoranza f'dan il-bord tal-paċi, imma mbagħad huma suġġett illi l-vot jitressaq bl-autorità taċ-ċer innifsu tal-bord tal-paċi u ċ-ċer innifsu għandu wkoll il-casting vote bħala ċer ukoll. Jorbot ukoll dan il-pjan tal-paċi ma dik li kienet is-Saudi French proposal li mbagħad minna ħarġet ukoll is-sena l-oħra li aħna bħala Malta rrikonoxxejna l-istat tal-Palestina. Barra minn hekk hemm ukoll l-idea illi ikun hemm proposti ta' investiment u żvilupp ġewwa Gaza, l-idea ta' żona ekonomika speċjali, l-idea illi jinkoraġġixxu in-nies ta' Gaza biex jibqgħu f'Gaza u l-idea illi il-Hamas trid tiġi diżarmata. Issa dan huwa punt kruċjali f'dan l-istadju. Għaliex? Għaliex mir-rapporti li qed naqraw illum il-Prim Ministru Netanyahu qiegħed Washington jiltaqa' mal-President Trump, dan qed jiġi indikat illi l-Iżrael għandha eżitazzjoni biex toħroġ u allura il-preżenza tagħha toħroġ minn parti rettangolari ġo rettangolu stess tat-territorju ta' Gaza. Għaliex? Għaliex hemm l-idea illi jisma' l-ewwel biex nagħmlu dan irid ikun hemm id-diżarm tal-grupp armat Hamas. Issa hemm l-isforzi wkoll mibgħut speċjali Witkoff ma' żewġ membri oħrajn tal-bord illi jippruvaw isibu mod kif ifasslu pjan kif ikun hemm id-diżarm. Li qed jingħad huwa li t-tip ta' diżarm għandu jkun b'tali mod lil-Hamas bl-ebda mod ma tkun armata b'tali mod illi tattakka it-territorju Iżraeljan. U dan allura huwa meqjus illi ħajkun parti mid-diskussjoni illi għandna nsegwu illum ġewwa Washington. Diġà għamilt aċċenn għall-International Stabilization Force, hemm pajjiżi bħal l-Azerbajġan illi diġà offrew illi jibgħatu forzi tagħhom, jidhir li l-Indonezja wkoll għamlu hekk. U l-idea hi illi inti jekk irid ikollok boots on the ground u jiena allura allodejt diġà għall-artiklu 42 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Magħquda biex ikollok dak il-virus internazzjonali bil-fors li tikollok dik ir-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà illi għadna ma semmejtilkomx illi minn 15 il-membru fuq il-Kunsill tas-Sigurtà kien hemm żewġ astensjonijiet miċ-Ċina u mir-Russja għalija u ġiet adottata minar diffikultajiet. Hemm ukoll il-kwistjoni illi diġà semmejtilkom ukoll illi l-idea illi l-Izrael mandiex tibqa' tokkupa jew iżżomm Gaza bħala annexed. Aħna nafu li l-Oslo Accords kemm l-ewwel waħda u anke t-tieni waħda baqgħu jippermettu dik it-tip ta' okkupazzjoni ta' Gaza. Imma mbagħad jingħad f'punt 16 ta' dan il-pjan minn 20 punt as the ISF u allura qed nitkellmu dwar l-International Stabilization Force establishes control and stability, the Israel Defense Forces will withdraw based on standards, milestones and timeframes linked to demilitarization that will be agreed upon between the IDF, Israel Defense Forces, ISF, International Stabilization Force, the guarantors and the United States, with the objective of a secure Gaza that no longer poses a threat to Israel. U allura jinħass li f'dan il-moment għadna il-bot minn dan kollu għaliex hemm dawk il-fatturi kollha li wieħed irid jikkonsidra biex jasal għal din li qed tiġi msejħa t-tieni fażi. Jidher li l-mibgħu speċjali għall-Istati Uniti Witkoff kien qiegħed jagħmel żjarat spissi ġewwa Ġerusalemm u jidher ukoll minn rapporti li rajna illi il-Prim Ministru Netanyahu iddeċida li jkollu laqgħa direttament f'Washington ma' Trump purament biex ikollu skambju dirett u ma jibqax ikollu intermedjarji f'dan is-sens. Ngħaddi issa għal punt
16. Inti qed isek qed talludi li għal biex tiġi implementata jew ikollha backing ta' dritt internazzjonali it-tieni fażi hemm bżonn riżoluzzjoni tal-UNSC.
Le, jien li qed nalludi hu illi peress illi l-20 punt meta taqrom ma jikkjarifikawx mod ċar li ma hi l-ewwel fażi, li ma hi t-tieni fażi u li ma hija t-tielet fażi, jiena qed ninnota illi hemm varjanti miċ-ċirkostanzi ta' kif qed jiġru l-affarijiet li jaf sa jtawlu biex wieħed jasal għat-tieni fażi. Ġifieri mhux qed ninvoka li jkun hemm riżoluzzjoni ġdida quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà, imma ovvjament wieħed biex dan il-pjan iwettqu irid jagħti element ta' ordni u biex dak l-element ta' ordni jaħdem irid ikun hemm aħna nemmnu li jrid ikun hemm l-ingaġġament sħiħ tal-awtorità Palestinjana u barra minn hekk ovvjament irid ikun hemm koordinazzjoni sħiħa mal-Iżrael illi kif huma l-affarijiet illum il-preżenza militari għadha hemmhekk ġewwa l-medda ta' Gaza u allura irid ikun hemm timing fej wieħed jgħid jinles li nitlaq wara li pereżempju jkun hemm id-diżarm tal-grupp armat Hamas. It-satax il-punt u l-20 punt biex nala fuq l-osservazzjonijiet brabta mal-pjant 20 punt. It-satax il-punt jgħid, while Gaza redevelopment advances and when the PA reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. U hawnhekk li kelli naqsam kollox fit-tliet fażijiet dan huwa punt illi nistennew fit-tielet fażi. Għaliex ma jistax ikollok dan il-punt jitwettaq mingħajr ma jkollok it-tieni fażi fej id-diżarm u d-diżokkupazzjoni tal-medda ta' Gaza isiru. L-20 punt huwa the United States will establish a dialogue between Israel and Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. U dak huwa l-għana ħari, ġifieri dawn huma l-punti li jiġu fl-aħħar fażi. Grazzi.
Dak sur kutajer, ma nafx hekk il-membri li qegħdin miegħek iridu x'jagħmlu xi interventi. Le, allura niftaħ għad-domandi kjarifiki jew interventi l-onorevoli membri tal-Kumitat. Grazzi, inti, onorevoli. L-onorevoli Beppe Fenekada.
Good afternoon u grazzi tal-prezentazzjoni illi għamiltinna. Fuq il-Board of Peace. Palissa għadu għadde il-proċess nifemina illi għadem nur ta' pajizi li għamsallu stess e din jihdu pozizjoni jekk għandhom xi jsiru membri f'dana il-Board of Peace. U fil-public domain illi il-Gvern Malti kellu stedina biex jagħmel parti minn dana il-Board of Peace. U allura l-mistoqsija illi xtaqt nagħmel hija meta saret din l-istadina, kif saret l-istadina, x'termini, x'kundizzjonijiet kien hemm marbuta ma' din l-istadina u x'analiżi għamel il-Ministeru sabiex jiġi biex jiddeċidi sakemm ma tistax iddeċidi, sakemm mhux diġà ddeċida jekk jim jipparteċipax jew le. Ġifieri nixtieq nkun naf il-Ministeru l-Istat jekk wasalx għal deċiżjoni dwar din il-materja, abbażi ta' xiex wasal għal din id-deċiżjoni.
Tajjeb, grazzi onorevoli Feneka Dami tal-domanda. Mela, ħanibda billi nofri kuntest mbagħad nasal biex inhu jiġeb id-domanda tiegħek. Mela, fuq ix qed nitkellmu hawnhekk? Hawnhekk qed nitkellmu li ċ-charter tal-Bord tal-Paċi jgħid artiklu 2.1. Membership in the Board of Peace is limited to states invited to participate by the chairman and commences upon notification that the state has consented to be bound by this charter in accordance with chapter 11. U allura kapitlu 11 tal-istess charter. Mbagħad jekk wieħed jara artiklu 2.9 subinċis C, each member state shall serve a term of no more than 3 years from this charter's entry into force, subject to renewal by the chairman. The 3-year membership term shall not apply to member states that contribute more than $1 billion in cash funds to the Board of Peace within the first year of the charter's entry into force. Issa, jiena kont akkonjizzjoni kemm ta' l-istqarijiet ministerjali li saru mhux it-tlieta tal-ġimgħa li għaddiet imma ta' qabel. U anka akkonjizzjoni ta' intervista fit-tul illi tal-Prim Ministru illi deret kemm fuq il-Malta Today u anka fuq il-Times of Malta illi tal-Malta Today kienet ta' durata ta' 8 minuti u 50 sekonda. U segwejta kollha. Il-punt interrogativi kollha li għamel il-Prim Ministru il-ġimgħa li għaddiet fl-intervista kienu punt interrogativi illi aħna trattajna. Ħana sal issa għall-istedina. Il-Prim Ministru semma waqt l-istqarijiet ministerjali l-istedina li ġiet riċevuta kienet ta' tip informali. Xi tfisser għalina dik? Jien bħala funzjonarju pubbliku illi ġej mill-prattika diplomatika blegat tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, aħna nittrattaw stedina għalkemm diġà trattajnija u issa ngħidlek x'inhu l-parir tagħna bħala Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Jien nitratta stedina per se u għalhekk semmejt artiklu 2.1 fil-moment illi nirċivija formalment. Għaliex? Għaliex dak li jsir b'mod informali jiena nista' nkun qiegħed waqt laqgħa u ssir l-istedina biex inżur pajjiż pereżempju. Nibda naħdem fuqha realistikament fil-moment li nirċivi nota verbali tikkonferma dik l-istess stedina. F'dan il-każ, fil-waqt li għandi konjizzjoni ta' dak li qal il-Prim Ministru waqt l-istqarrijiet ministerjali, jiena fil-verità, ovvjament il-kuntest tant hija kwistjoni li hija viżibbli li aħna ħdimna fuqha diġà, jiena bħala stat membru tan-Nazzjonijiet Magħquda u bħala fuq livell bilaterali jekk nirċievi stedina bħala Malta minnaħa tal-Istat Uniti, hemmhekk nitratta b'mod artikolat bil-miktub. Hemm kuntest ieħor li ma rridux ninsew, il-kuntest tal-Unjoni Ewropea. Illi għandek membri stati illi diġà pronunzjaw ruhom min illi jidħol bħal mamlu l-Ungeriżi u l-Bulgari u min illi jibqa barra. Jiġifieri Franza qalet ċaru tont li ma tridx tkun parti mill-Bord tal-Paċi. Dal-lejl, il-lejl li għadda, irċevejna mir-rappreżentanza permanenti tagħna fi New York, illi ġew mistiedna wkoll għall-laqgħa ta' 19 ta' frar il-Finlandja u l-Awstrija. L-Awstrija diġà nafu li rrifjutat li tattendi, issa li rrifjutat li tattendi mhux bil-fors tfisser li rrifjutat li tkun parti mill-Bord tal-Paċi. Issa, U allura, fl-assijem ta' dan kollu. Fl-assijem ta' dan kollu, meta wieħed jibqa' jevalwa, se jkun hemm laqa tal-Kunsill tal-affarijiet barranin fit 23 ta' frar illi dak se jitratta wkoll din il-kwistjoni tal-bord tal-paċi għaliex fl-aħħar Kunsill tal-affarijiet barranin ġi wkoll deċiż illi titkompla tiġi diskussa. Hemm stati bħal Spanja illi qegħdin jadvokaw isma' ejja jkun hemm iktar koordinament bejnietna. Jekk mbagħad niġu għall-analiżi li għamilna li hija ftit iktar dettaljata milli għamilt fil-preżentazzjoni tiegħi fil-bidu ta' din il-laqgħa, aħna qegħdin ngħidu isma' il-bord tal-paċi minnu nnifsu huwa vejkolu li jaf iwassal għar-riżultati tajbin. Għaliex? Għax għandu minn dak l-istess pjan tal-20 punt illi semmejna qabel. Biss mbagħad li huwa pjuttost perikolanti jekk wieħed jissieħeb bord ta' paċi illi mhuwiex direttament allinjat ma' dik ir-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà. U allura m'hemm xejn ħażin li wieħed jibqa' jevalwa b'tali mod illi jekk hemm ċans ta' koordinament aħjar fiħdan l-Unjoni Ewropea, wieħed jista' jara li jibqa' jkun hemm dialogu san b'mod transatlantiku. Dak id-dialogu aħna nixtiequh jibqa' hemm, imma mbagħad s'intendi bit-tradizzjoni tagħna bħala Ministeru tal-Affarijiet Barranin, anka in vista tal-istrateġija tal-politika barranija li konna nidejna fi frar tal-2022, aħna nemnu il-mod kif il-charter tal-bord tal-paċi huwa kostitwit mhuwiex ċarament allinjat mar-riżoluzzjoni 2803. Grazie.
Fem, ġifi l-Istat Malti tal-istadju qed jwassal il-messaġġ li għadha ma saritlux stedina għax hija stedina formali, sakke wkoll qegħdin nitkellmu. Ma kien nebbes għalija minn Prim Ministru, mbagħad kellna l-istqarrija li kellna stedina, mbagħad sir-riżulta li qed informali, issa illum l-Istat illum qed iqis li għandu stedina jew wara daw il-tleġġi ma after all ma hemmx stedina.
Ma hemm stedina għaliex jiena dak li jiddetermina minħa tiegħi bħala segretarju permanenti u ovvjament parti mix-xogħol li għamilt illi sal-aħħar minuta qabel ġejtaw bqajt nistaqsi isma' irċevejna stedina b'mod formali. Jiena la stedina bil-miktub ma rċevejniex mill-Istati Uniti, jien nista' nikkonfermalek illi stedina m'għandniex. Biżdan xejn ma jxejjen dak li qal il-Prim Ministru li seta' kellu taħdidiet informali.
Alla forsi tista' tgħidilna din l-istedina informali kif seħħet?
Dik m'għandix konjezzjoni dwarha, jiġifieri nkun preżuntuż jekk kienu jiġu dwarha.
Ġifieri il-Ministru tal-Affarijiet Barranin mhuwiex għedott mill-mod kif qed nifhem sar stedina formali.
Kemm l-uffiċċju tiegħi u anke l-uffiċċji kollha li hawn taħt il-mansjoni tiegħi ma m'għandhomx dik il-konjezzjoni.
Kien iżbaljat il-Prim Ministru qal li stedina informali saret lil Ministru tal-Affarijiet Barranin. Konfermata.
Dak xorta għadna qed nitkellmu fuq livell politiku, ġifieri jiena bħala funzjonarju pubbliku nista' ngħidlek dak li nirċievi bil-miktub.
Ġifieri ma kienx hemm ebda komunikazzjoni bejn il-Ministru miegħek dwar l-istedina informali li saritlu one fine day somewhere.
Ma nafx eżatt x'kienu l-komunikazzjoni li saru fil-livell politiku. Biss imbagħad nista' nikkonferma illi m'għandna xejn bil-miktub bħala stedina.
U allura sussegwent event li jsek sir taffali inti bħal kumplament tagħna l-kolli sir taf li l-istedina formali kważi kważi mill-istqarrija tal-Prim Ministru lill-Midja lill-Malta Today. Sussegwentement għal dak ma qed nifhem intom aċċelerajtu il-ħidma biex tkunu f'pożizzjoni biex tiddeċidu fil-mument li possibilment tiġi din id-deċiżjoni.
Ekku, jiġifieri biex ikollok a good level of preparedness illi fil-moment illi wieħed jista' jkollu stedina formali ikun kapaċi jagħti parir artikolat u studjat.
U dal-parir artikolat huwa fl-istlima stadju issa.
Le, ifimni, inkun preżuntuż jekk ngħid li huwa magħluq għaliex kuljum ħajkollok żviluppi ġodda. Imma fil-prinċipju aħna diġà semmejt xinu dak il minnaħat għana sejkun il-parir. Illi kif huma l-affarijiet bħalissa bit-charter tal-bord tal-paċi memx allinjament sħiħ ma riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà.
Kwistjoni ta' neutralità tal-pajjiż, il-kompatibilità tal-status neutrali ta' pajjiżna.
Ekko.
Ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ-ġiġ- il-skopija ta' dan il-bord jista' jimpatta fuq il-klawża ta' neutralità.
Din hija xi ħaġa li ddiskutejna policy forum illi laqgħajt il-ġimgħa li għaddiet. Il-policy forum ikun jilqa' fiħdanu kemm diretturi ġenerali u anke diretturi li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp tal-politika tagħna barranija. Nibda billi ngħid illi dak li san semmi mhuwiex interpretazzjoni legali tal-Kostituzzjoni tagħna, imma huwa iktar interpretazzjoni tal-ispirtu li joħroġ mill-Kostituzzjoni li jorbotna wkoll li nkunu pont ta' dialogu u paċi fil-ħidma tagħna. Jiena l-interpretazzjoni li nagħti lil dawn kollu hu illi f'ċirkostanzi fejn għandek bidliet jew ċaqliqiet fil-mod kif issir il-politika barranija u allura li kellna nifirdu fit-tnejn iż-żewġ skejjel taħsib wieħed jista' jgħid li għandek min jadvoka kemm jiflaħ l-ordni multilaterali u hemm min illi jixtieq ordni multipolari. U dak ifisser illi jkollok poteri reġjonali illi kważi kważi jisbqu they go beyond dak illi joffri l-ordni multilaterali. U allura meta tqis dan kollu biex Malta tibqa' jirnexxiela tonora l-obbligi neutrali tagħha, jiena nemmen biskieħ illi l-iskola taħsib li għandna nibqgħu nsegwu hija dik multilaterali. Tantu hekk illi meta tqis kwistjonijiet pereżempju bħall-bord tal-paċi, anke l-fatt illi rrikavat illi ħajkollok id-dħul finanzjarju li ħajkollok mhux sa jmur direttament għan-nazzjonijiet maquda, dak jaf idajjef l-istrutturi fi tħaddim operattiv tan-nazzjonijiet maquda stess. U allura il-konsiderazzjoni hi illi jekk wieħed iqis kemm ir-rabta kostituzzjonali tagħna bin-newtralità bl-idea illi aħna nkunu avukati tal-progress soċjali u anke tal-paċi mhux biss Malta imma mal-bqija tan-nazzjonijiet l-oħrajn. Wieħed jista' jevalwa illi ikun iktar favur l-idea li nkomplu fuq il-binari multilaterali jekk inżommu din il-politika li semmejt jien illi nissieħbu f'bord tal-paċi dement li jkun allinjat ma' riżoluzzjoni li toħroġ mill-Kunsill tas-Sigurtà. Sintendi nibqa' ngħid illi dan ma jfissirx illi din hija kwistjoni ta' iswed jew abjad. Jekk hemm elementi għall-ġid tal-paċi fil-Mediterran fejn aħna inħossu illi hemm mod kif naħdmu mill-qrib kemm mal-Istati Uniti, kemm ma' dawk li daħlu garanti bħal Qatar, bħal Eġittu, bħal Turkija, dak ma jfissirx illi għandna nibqgħu lura milli nagħmluha, imma li wieħed jissieħeb b'mod ċar fil-bord tal-paċi mbagħad hemm dik il-problema tal-allinjament mar-riżoluzzjoni li semmejt.
As things stand today, there is a problem, hemm problema ta' kompatibilità mal-kostruzzjoni ta' Malta.
Ekku, għax meta wieħed jagħmel l-analiżi, ovvjament biex inti tibqa' ser fuq l-iskola taħsib multilaterali, il-kostituzzjoni li għandna u l-itos li għandna fil-politika barranija jitolbu illi aħna nkunu kawti meta niġu biex nikkonsidraw sħubija ta' din ix-xorta.
Grazie, grazie.
L-Onorevole Mario De Marco, grazie.
Beh, nifhem sew li essenzjalment il-parir illum huwa li ma nissieħbux. Xek.
Iva, biss, mbagħad ma nissieħbux f'dan l-istadju huwa iva, ma nissieħbux. Imma fl-istess waqt, wieħed irid jara x'tip ta' angaġġ jista' jkun hemm. Biex jekk nistgħu ma nkunux kompletament maqtuwajn minn dan il-proċess u nkunu parteċipi f'dak li huwa t-tisħiħ tal-paċi fil-vant nofsani, wieħed għandu jkun ukoll lest illi joffri kollaborazzjoni f'dak il-mod.
Nifhem sew illi waħda mill-problemi li jinħolgħu f'dan il-charter tal-bord tal-paċi huma essenzjalment illi in realtà huwa bord li huwa maħluq madwar in persuna tal-President Donald J. Trump. U rajtek għandi xekwet jara essenzjalment il-pozizjoni fl-artiklu 3.2 ta' dan il-charter. Il-President Donald Trump qed jilvess żewġ tikpiepel f'dan il-bord tal-paċi. Wieħed minnhom temporanju bħala il-rappreżentant tal-Istati Uniti tal-Amerika li jfisser li sakemm u jibqa' President tal-Istati Uniti tal-Amerika ħajkun membru ta' dan il-bord tal-paċi fil-kwalità tiegħu ta' President tal-Istati Uniti tal-Amerika bħala jkun jirrappreżenta dak l-Istat. Iżda il-pożizzjoni ta' chairman ta' dan il-board hija fil-persuna ta' Donald J. Trump u mhux fil-persuna tal-President tal-Istati Uniti tal-Amerika li jfisser illi allura illi anka wara li Donald J. Trump ma jibqax President tal-Istati Uniti tal-Amerika Donald J. Trump ħajibqa' chairman ta' dan il-bord tal-paċi bil-poteri kollha konċentrati fiċ-chairman ta' dan il-bord tal-paċi in realtà għal tul il-ħajja ta' Donald J. Trump jew sakemm jiddeċidi illi jirtira Donald J. Trump. Qed ngħid so?
Mela, qed tgħid sew korrett, jiena interpretajt dan kollu bħalma qed tinterpreta inti, Onorevoli De Marco. Inżid osservazzjoni. Li kieku u għalhekk l-allinjament, li kieku il-mandat ta' dan il-bord ta' paċi kellu data ta' skadenza tal-aħħar tas-sena 2027, dan kollu jaf kien jallinja ruħu mal-riżoluzzjoni u ngħidlek. Għaliex fil-verità il-mandat li tagħti r-riżoluzzjoni 2803 kien isemmi lil Donald J. Trump bħala li ħajkun iċ-chairman u barra minn hekk isemmi wkoll l-ex-Prim Ministru tal-Gran Brittanja Tony Blair. Jiġifieri hemmhekk daw kellhom mandat mhux biss implikat imma taċitu illi jservu bħala tali.
Mela qed naqblu li dan każ in-realtà dan huwa board immexxi u ħajibqa' immexxi minn Donald Trump fil-vesti tiegħu personali. U qed naqblu wkoll illi kif inhu l-istatut ta' dan il-bord, id-deċiżjonijiet li qed jieħdu mill-bord tal-paċi anke jekk approvati minn maġġoranza tal-istati membri ta' dan il-bord, dawk id-deċiżjonijiet m'għandhomx effett jekk ma jkollhomx l-approvazzjoni taċ-chairman tal-board. Skont klawzola 3.1 subinċis paragrafu E. Qed naqblu?
Jiena għandi interpretazzjoni kemm xejn differenti.
Issa naqra ħilek. Decisions shall be made by a majority of the member states present and voting, subject to the approval of the chairman. Li jfisser illi jekk dik id-deċiżjoni meħuda mill-maġġoranza m'għandix l-approvazzjoni taċ-chairman li huwa għall-omru Donald J. Trump, dawk id-deċiżjonijiet tal-maġġoranza tal-Istati Membri m'għandhom l-ebda effett. Qed naqblu?
Mela, meta qrajt għall-ewwel darba tajta b'mod identiku l-istess interpretazzjoni li qed tagħtiha inti. Umbat meta qrajt għat-tieni darba wasalt ngħid illi jaf ikun hemm lok għall-interpretazzjoni oħra. Illi terġa' u tgħid iċ-chairman mhux jimblokka il-vot, imma jimblokka il-possibilità illi kwestjoni titressa għal-vot. U allura forsi sissa għadni ma maturajt si bizzejet, naħseb l-interpretazzjoni tijek ija illi u jista
għandijati l-approvazzjoni tijek.
Ok, subject to the approval, iġbini il-deċizjonijiet, għaxum bat, imman bat, b-mod tkompli u tinat, who may also cast a vote in his capacity that, as chairman in the event of a tie. Allora, if you've got a tie.
Esattamente, jekk għandek tie.
Jekk għandek tie, imma kif jista' jkollok tie jekk diġa a priori qed jgħid illi tista' tkun suġġetta jiena għadha
mixtieq. Preċiżament għax kif ngħidlek, l-ewwel għandu jittieħed il-vot. Wara li jittieħed il-vot jekk hemm tie, hu għandu l-casting vote. Pero f'każ li m'hemmx tie u l-mem żon illi jitfa' il-casting vote tiegħu, soċa waħda huwa soġġett għall-approval tiegħu.
Jiena l-ewwel tema li kelli dwar dan l-artiklu huwa proprju dan, mbagħad meta rajt ukoll in the event of a tie, isu wasalt ikoll interpretazzjoni differenti, imma eżatt. Allura għalhekk kelli jiena għalhekk kelli żewġ interpretazzjonijiet.
Però hemm dawn l-interpretazzjonijiet. Mela nagħmlu wkoll illi jekk qed jara l-artiklu 3.3, is-suċċessur tal-chairman mhuwiex magħżul mill-Board of Peace jew mill-maġġoranza tal-Board of Peace jew minn qualified majority tal-Board of Peace. Iżda s-suċċessur tal-chairman huwa magħżul mill-chairman. Jifisser Donald J. Trump skont dan iċ-charter u personalment jażel is-suċċessur tiegħu. Jażel u iċ-chairman ġdid li jiġi meta jew jekk xi darba jiġba minn dan ir-rwol. Qed naqblu?
Eżatt, u dik tagħtina problema oħra ta' allinjament li kont qed insemmi qabel.
Ħalas. Issa. Naqblu wkoll illi jekk wieħed jara wkoll il-klawżola 4.1 li jitkellem dwar l-Executive Board. L-Executive Board, il-Board Esekuttiv ta' dan iċ-charter, ma jintażilx mill-Board of Peace, pero jintażel mill-Chairman personalment. Paragrafu A.
Iviva naqblu u bir-riżoluzzjoni illi resqu dakinhar stess fi 22 Jannar f'Davos, artiklu 2.9 ta' sezzjoni 2 dwar l-Executive Board, dak il-board ġaġi maħtur ukoll u iħaddam fih 9 membri.
U naqblu wkoll jekk tara l-paragrafu B, dawk id-9 membri jistgħu jitneħħu meta jrid iċ-chairman.
Ekku, u kontrarju sensu jekk tara r-riżoluzzjoni, infatti mbagħad meta qed jaħtar qed jgħid the chairman hereby designates. Iġbir tkompli tikkostata dak li qed tgħid inti.
Naqblu wkoll illi d-deċiżjonijiet tal-board esekuttiv huma suġġetti għal veto tal-chairman.
Iva?
Naqblu wkoll illi skont l-artiklu 7 l-interpretazzjoni ta' dan iċ-charter huwa fidejn iċ-chairman. The chairman is the final authority regarding the meaning, interpretation and application of this charter.
Naqblu?
Naqblu wkoll illi skont l-artiklu 8 l-emendi għal dan il-charter huma dejjem soġġetti għal konferma tal-chairman.
Iva naqblu?
tijaj naqblu kol illi skont artiklu 10.2 dan il-board ta' paċi jista' jiġi xogħol f'kwalsiasi moment illi hekk jiddeċiedi ċ-chairman. Jiġifieri hekk jiddeċiedi Donald Jekra.
Naqblu
illi mhuwiex għaqdi illi board li suppost għandha missjoni biex timplementa riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti essenzjalment hija mibnija madwar figura ta' persuna individwali u minu jew imni.
Għalhekk tajt l-ispjega bej l-iskola ta' ħsieb multipolari u multilaterali u allura din iktar tmur fix-xejra multipolari u aħna nemnu li aħna għandna nibqgħu fuq il-binari multilaterali.
Grazie.
Bernard Grech.
Biex impoġġija b'mod aktar ċar, naqblu illi sħubija f'dan il-port tal-paċi inverted commas kif illum huwa designat għal pajjiżna huwa perikolus?
Jien użajt il-kelma perikolanti meta kelli d-domanda dwar in-neutralità tagħna fil-Kostituzzjoni. U jipperikola għaliex jipperikola legat sħiħ tal-politika barranija tagħna illi jiena mmur passoltre illi inti jekk tissieħeb ma' bord tal-paċi kif inhu kostitwit taħt dan iċ-charter u mbagħad tara x'diffikultajiet ikbar ikollok il quddiem jekk tiġi mistieden għal bord ta' paċi simili. Allura m'hemmx isbaħ milli tibqa' għaddej fuq linja ta' prinċipju illi inti tħalli l-karta ta' Nazzjonijiet Magħquda illi tigwidak. Infatti hemm pubblikazzjoni li ħarġet is-sena li għaddiet mill-professur Omar Grech li ma' pubblikazzjoni titratta il-liġi internazzjonali dwar il-bini tal-paċi u waħda mill-materji li jitratta hija kif il-Peace Building Commission fiħdan in-Nazzjonijiet Magħquda qatt ma wetqet kif suppost dak li kellu jkun lan oriġinali tagħha. Jiġifieri jiena nemmen illi lodot għall-bini tal-paċi fuq kwistjonijiet ta' din ix-xorta qegħdin hemm. U sta għar-rieda tal-membri stati fiħdan in-Nazzjonijiet Magħquda illi jużawhom. Grazzi.
Sal-Onorevoli Bernard Grech, kemm nagħmel lek surku tajjeb żewġ domandi ostra. L-ewwel ħaġa għala ngħid sew jekk fimtek sew illi inti biex ikollok stedina formali tittiġi stedina b'mod verbal għax inkella tkun għadha f'ambitu politiku mhux amministrattiv.
Jew b'nota verbali, jew inkella tiġi preżentata eżatt, b'nota verbali jew bitra illi tkun taħt il-kopriment ta' nota verbali.
Għara ngħid sew ukoll li qed tistejġ huwa fl-istadju ta' evalwazzjoni kif qabbilment weġib tal-onorevoli kollegi.
L-evalwazzjoni qiegħda hemm u aħna dejjem jirnexxielna nevalwaw fuq l-aġġornamenti kollha li jkollna s'issa u għalhekk naħseb illi l-kawtela titlob li wieħed jara l-iżvilupp li ħajkun hemm affini ta' koordinament fiħdan il-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea, partikolarment issa li l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin se jseħħ fit-23 ta' frar. Propju erba tim wara illi se jkun qed jitlaqa il-bord tal-paċi, naħseb illi dak ħajkun stadju matur fejn iktar jirnexxielna nifmu il-kulleġġ Ewropew il-fejn ikun qiegħed iħabbar b'tali mod illi mhux ngħidu biss isma' wieħed f'dan l-istadju m'għandux jissieħeb, jekk hemm elementi li jistgħu jikkontribwixxu għall-paċi skont dan il-pjan ta' 20 punt. Wieħed għandu jara kif ikun parteċipi fihom.
Sukuter, fil-kulleġġ Ewropew, fil-formazzjoni li jintaw il-Ministri tal-Affarijiet Barranin, jekk kiex qiegħda fuq l-aġenda di għall-Qalimis?
Iviva, fil-Qalimis, il-konklużjonijiet li saru fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin ħareġ illi din se tkompli tiġi diskussa, kif nafu biżejjed hemm membri stati illi diġa pronunzjaw ruhom, per eżempju, italjani għalu li għandhom konsens kostituzjonali, għandek il-Norveġja, l-Svezja, l-Slovenja, illi dawn għalu aħna maħniex lesti illi nissieħbu, hemm ukoll pożizzjonijiet ta' membri stati oħrajn illi aħna se nkunu qegħdin nibqgħu nevalwaw insegwu biex jekk hemm kontribut għall-paċi li nistgħu nagħmlu anke tramite l-kulleġġ tal-Unjoni Ewropea dak nagħmluh.
Grazzi, nista' noħodha bil-permess tal-kollegi illi
hemm l-element tal-kontribuzzjoni finanzjarja. Have you entertained meta ġejtu biex taraw x'huma l-implikazzjonijiet tal-aċċettazzjoni li nsiru membri f'dan il-board u jkun hemm outlay finanzjarju wkoll minn għal pajjiż taltu x'fija u jekk ikunx preċedent u jekk ma nafx x'huma l-konklużjonijiet li waslet għalihom.
Mela, fil-waqt li huwa prematur li wieħed jevalwa dik għaliex qatt m'hemmx din l-istedina formali li semmejna, kif semmejt qabel taħt artiklu 2.2 sub-inċiż C tal-Board of Peace Charter, each member state shall serve a term of no more than 3 years from this charter's entry into force, subject to renewal by the chairman. The 3-year membership term shall not apply to member states that contribute more than $1 billion in cash funds to the Board of Peace within the first year of the charter's entry into force. Jidher illi fl-ewwel 3 snin il-kontribuzzjonijiet ikunu volontari biex xorta semmejt li hemm problema bihom, għaliex jekk nibdew nikkontribwixxu għal bordijiet ta' paċi ta' din ix-xorta, wieħed imbagħad jaf ikun qed idajjef in-Nazzjonijiet Magħquda għaliex inaqqas mir-rikavat tan-Nazzjonijiet Magħquda u allura b'mod dirett ikun qiegħed idajjef l-istrutturi tan-Nazzjonijiet Magħquda. Grazzi.
Iktar sorkudar f'ċirkostanzi li diġà Guterres wera concern għal dak li huwa l-membership u l-ħlas tal-membership tal-ġuns Magħquda.
U ukoll fid-dawl ta' dak id-dokument li ħareġ fl-aħħar high level week li kellna f'Settembru illi għamel riflessjonijiet ta' riformi strutturali wara 80 sena ta' Nazzjonijiet Magħquda u hemm eżami tal-kuxjenza sħiħ xi jsir. Ma dana nagħmluh l-eżami tal-kuxjenza biex naraw kif toħroġ Nazzjonijiet Magħquda iktar imsaħħa, mhux biex narawha tkompli tiddajjef. Grazzi.
Ringrazzjak Sur Kuter, l-onorevoli membri tal-Kumitat, naħseb li jaqblu miegħi li item 2 u item 3 ġie eżawrit it-tnejn flimkien mis-Sur Kuter u t-tim tiegħu. Nirringrazzjakom tal-attendenza tagħkom, niskuża ruħi illi ġejt tard mus-soltu tiegħi, però mbagħad f'ċirkostanza bil-kirkara llum illi mblukkat kullum kien, l-unika darba li ħriġ mill-belt qabel il-Kumitat. Niskuża ruħi għat-tardibeda tiegħi u grazzi lilkom għall-kooperazzjoni.
Grazzi lilkom.
Sur segretarju għaw il-minuti jina qed noħodha lill-kumitat Rom qed noħduhom bħala muqrija jekk l-oġbok.